Ďakujem našim hudobníkom, ďakujem aj Pánu Bohu za takéto nádherné talenty. Ja verím, že naše srdcia sú pripravené na počutie Božieho slova. Ja som veľmi vďačný, že nás prišiel navštíviť náš predseda Slovenského združenia, brat Karol Badinský. Takže ja mu odovzdávam slovo, nech sa páči.
Ďakujem za privítanie. A ja vám chcem poprieť Božie požehnanie. Pôvodne som mal prísť už pred mesiacom, vy to asi viete, ale z určitých dôvodov som nemohol prísť, nastali tam také určité zmeny. Takže dnes až sa mohla uskutočniť tá návšteva. Vidím plné rady. To sa vždycky dobre pozerá z tohto miesta, keď ľudia prichádzajú do Božieho domu a majú záujem. A mohol by som sa najprv prihovoriť k deťom? Máte tu nejaké deti? Pôjdete dopredu, deti? Tu máte voľnú celú radu, tak môžete sa posadať, si posadať.
Aj sem, tu je jedna stolička ešte.
Same dievčatá. Tu je jeden chlapec. O čom bude ten príbeh? Ste zvedavé? Áno? Ako sa vám darilo tento týždeň byť dobrý a poslušný? Hovoria vám rodičia, že by ste mali byť dobrý a poslušný? A pomáhať? Tak sa na mňa dívajte, si hovoríte, čo to ten ujo dáva za otázky. A máte radosť z toho, keď ste dobrí? Kto má radosť z toho, keď je dobrý? Áno? Jedna ruka, druhá, tretia. Tí vzadu sa ani nehlásia radšej. A opláca sa to byť dobrý? Stáva sa vám, že keď ste dobrý, že vás niekto za to odmení? Nič? Žiadna odozva? Dobre, tak porozprávam ten príbeh. A možno ešte jedna otázka. Už ste spali niekedy v hoteli? Viete, čo je to hotel? Čo to je? Ty si tam ešte nespala. Dobre, ale niektorí už ste spali v hoteli a viete, čo je to hotel, áno? To je také miesto, kde sa môžete vyspať a aj najesť, keď ste niekde na cestách. To je pre takých ľudí, ktorí sa túlajú po svete a sú veľmi často z domu preč, tak aby... Prosím? Nechce sa ti tam spať? Dobre, doma je určite najlepšie. Raz takí dvaja starí manželia prišli do jedného hotela v takom veľkom meste, vonku bolo veľmi zlé počasie, oni boli v cudzom meste a potrebovali jednu noc niekde si odýchnuť. A tak išli k tomu takému ujovi, ktorý tam stojí, alebo slečna, a volá sa recepčný. Už ste počuli niekedy také slovo? To je také miesto, tam je taký pult, a je tam buď nejaké dievča, nejaká mladá žena alebo nejaký muž a k nemu ten človek, ktorý chce v tom hoteli spať, príde a spýta sa, že či tam môže prespať, či majú nejakú voľnú izbu. A tam bol vtedy taký mladý muž v tom hoteli a oni sa spýtali toho mladého muža, či je nejaká voľná izba. A tak on si zobral takú veľkú knihu tam majú a takto listoval tie strany a potom sa pozrel na nich a hovorí, žiaľ, všetky izby sú obsadené. Ja vás nemám kam dať. A oni chceli odísť a on hovorí, počkajte, vonku je zlé počasie, ja skúsim zavolať do ostatných hotelov, ktoré sú v okolí, či nemajú nejakú voľnú izbu. A tak zobral telefón, telefonoval. Žiadna voľná izba. Nejaké voľné miesto. A oni sa mu teda poďakovali a chceli odísť z toho hotela. Ale ako tak vychádzali, tak on na nich zavolal a hovorí, poďte prosím vás späť, viete čo, ja celú noc budem slúžiť, ja tu musím byť, lebo v hoteli musia mať otvorené aj v noci. A moja izba je voľná, nemôžem vás poslať do takéhoto zlého počasia, ja by som bol rád, keby ste prijali moje pozvanie a išli do mojej izby. A oni mu hovorili, nie, to nemôžeme prijať, ste veľmi láskaví, ale to v žiadnom prípade. A on hovorí, no a kam pôjdete spať, nemáte kam ísť a ja moju izbu nepotrebujem. Ak vám to nevadí, prosím vás, príjmite toto pozvanie, tu je kľúč od mojej izby a zaviedol ich do tej izby. Páčilo sa vám, čo tento chlapec urobil? Bolo to pekné? No a tí starí manželia tam išli do tej izby, oni sa tam vyspali a keď ráno odchádzali z toho hotela, odovzdali mu kľúč a povedali, vy ste veľmi dobrý človek. Vy by ste si zaslúžili byť riaditeľom najlepšieho hotela v našej krajine. A ten pán k tomu dodal, ten starší pán. A ja taký hotel pre vás postavím. A ten mladý muž sa zasmial a rozišli sa. O pár rokov prišiel tomu mladému mužovi do toho hotela list, obálka, on otvoril, bol prekvapený, že kto mu to píše. A keď otvoril ten list a prečítal si, tak pochopil, že mu to píšu tí starší manželia a oni ho pozývajú do takého jedného veľkého mesta v ich krajine. Napísali, že tam je naozaj postavený ten nový hotel a že chcú, aby on tam bol riaditeľ. A on si myslel najprv, že je to žart. A tam bolo ešte napísané, tam máte aj priložený lístok cestovný, aby ste sa do toho mesta dostali a v tom čase vás budeme tam čakať. A tak si ten mladý muž zobral voľno, išiel do toho mesta, prišiel na tú ulicu a zrazu vidí tam veľký postavený hotel. Stále si myslel ešte, že je to žart, ale keď vošiel dovnútra, tak ten pán ho tam čakal a on mu hovorí, ja som vám slúbil, že raz pre vás takýto hotel postavím. A bol by som veľmi rád, keby ste prijali miesto a stali ste sa riaditeľom tohto hotela. Deti, čo myslíte? Je toto rozprávka? Alebo je to skutočnosť? Kto si myslí, že je to rozprávka? Jeden človek? Dobre. Dvaja, traja. Dobre. Kto si myslí, že je to skutočnosť? Ja. Takže ruky hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. A teraz ruky hore, kto si nemyslí vôbec nič? Ja keď som tento príbeh čítal, tak si hovorím, to je určite rozprávka. Ale potom ja som v tom meste bol. A si hovorím, mám čas, idem sa na tú ulicu pozrieť. A jak som sa išiel na tú ulicu pozrieť a ten hotel tam stál. A boli sme tam aj s touto tetou, čo za vami sedí. Pretože ten hotel je veľmi krásny, tak sme si to išli tam pozrieť. Nemohli sme si tam dovoliť ísť prespať, lebo ten hotel je veľmi drahý. A dokonca vždycky, keď prichádzajú do Spojených štátov, lebo tam sa nachádza ten hotel, keď prichádzajú také návštevy, že tam príde nejaký král alebo nejaký prezident, tak viete, v akom hoteli spia? Presne v tomto hoteli, lebo je to najvýznamnejší hotel v tom meste. A ja som vlastne pochopil, že to nie je rozprávka, že to sa naozaj stalo. Ale čo myslíte, prečo rozprávam tento príbeh? Čo na tom príbehu je také dôležité a pekné? Pomôžte mi. Čo na tom príbehu je také pekné, prečo si ho rozprávame? Aha, to je už taká aplikácia, že niekto nás stavia hotel v nebi, keď budeme dobrí. Hej, že dobrý recepčný môže byť aj riaditeľ, to je také technické riešenie. Áno, ide o to, že v tom príbehu je jedna krásna myšlienka, že ľudia by si mali navzájom pomáhať. Nie preto, že dostanú hotel za odmenu, ale preto, že keď niekomu pomôžeme, máme radosť toho? Už sa vám stalo? Áno, mali ste radosť z toho? A čo sme tento týždeň komu pomohli? Koľko času na rozmýšľanie potrebujeme? 10 minút? Ale určite niečo, každý z nás niekomu pomohol. A vtedy majú obidvaja ľudia radosť. Aj ten, kto pomáha, aj ten, komu niekto pomohol. Takže nezabúdajte na to. A možno aj večer, keď si budete... Keď... Áno? No, to bolo pekné. A Monika, to je kamarátka, áno? Fajn. Dobre, takže môžeme rozmýšľať o tom, ako by sme mohli pomôcť maminke, ockovi, kamarátom. Dobre? Pani učiteľke v škole. Dobre, môžete sa vrátiť k svojim rodičom. A otvoríme druhý príbeh. Príbeh, ktorý by som chcel s vami študovať, ktorý vychádza z Božieho slova. Príbeh, ktorý je vymyslený. Ten, ktorý som rozprával pred chvíľou, bol skutočný. A ten príbeh, o ktorom budem rozprávať, ďalej je vymyslený. Vymyslel si ho Ježiš Kristus. Ale hovorí ten vymyslený príbeh o dnej skutočnosti, z ktorej časť sa už odohrala, ale tú podstatnú časť toho príbehu očakávame, že sa ešte len splní. A bude to ten istý príbeh, ktorý sme študovali celý týždeň. Podobenstvo o svadbe kráľovského syna. A možno si teraz poviete, a na čo? Však to už všetko vieme. Keby som teraz chcel položiť takú otázku, kto si myslí, že z toho príbehu pochopil úplne všetko? Čakal som túto odpoveď, oceňujem vašu pokoru a skromnosť. Pretože ak by ste sa náhodou prihlásili, že všetko ste pochopili, tak ja by som musel zísť dole, lebo nemal by som o čom kázať. A ja by som skutočne chcel sa vrátiť ešte k tomuto príbehu. Som zástancom myšlienky, že keď niečo študovať, tak ísť do hĺbky je lepšie, ako otvoriť 4-5 rôznych vecí a každé z tých vecí sa len trošku dotknúť. Tak mi prepáčte to, že ešte aj po sobotnej škole sa budeme tomuto príbehu venovať. Ale pretože je to z Božieho slova, napriek tomu, že je to 14 veršov, ja by som si dovolil tento príbeh ešte raz celý prečítať. Môžeme? A budem veľmi rád, keď tento príbeh budete sledovať vo svojich Bibliách. Takže Matúš, Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, verše 1 až 14. Ako som povedal, je to príbeh, ktorý Ježiš Kristus vymyslel. Je to podobenstvo, ktoré ale ilustruje jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svojmu synovi svadbu. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové, poďte na svadbu. Pozvaní sa však na to nedbali a odišli jeden na svoje pole, druhý za svojim obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa král rozhneval, poslal svoje vojská, zničil vrahov a ich mesto vypálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na raz ceste, ako ho nájdete, pozvite ho na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorí našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň naplnila sa hodovníkmi. Keď král vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu môj, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho. On onemel. Vtedy král povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubmi, lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených. Podobenstvo o svadbe. Svadba, čo je to? Čo vám pripomína svadba? Aké myšlienky sa preháňajú vo vašej hlave, keď sa spomenie toto slovíčko? Hostina. Jedlo, radosť, krásne šaty, nevesta, spev, sviatočne oblečení ľudia. Je to vrchol čohosi. Svadba je udalosť, ktorá znamená vrchol. To nie je bežná záležitosť. Bežne sa v živote stáva len jedenkrát. Je to vyvrcholenie určitej etapy života a zároveň začiatok nového života. A Ježiš Kristus používa túto ilustráciu, aby povedal o Božom kráľovstve. Je to ukončenie čohosi a začiatok čohosi nového. Svadba je predel. Predel do novej skutočnosti. To, čo Ježiš Kristus povedal v tomto podobenstve, to sú dejiny aj proroctvo. V jednoduchom príbehu na 14 veršoch povedal to najpodstatnejšie, čo sa udohralo v židovských aj kresťanských dejinách. Ale to, kvôli čomu to rozpráva, je, aby sme sa na to pripravili. To nie preto, aby sme poznali všetko v dejinách alebo dokázali povedať, čo sa kedy stane, ale aby sme sa na to pripravili. Aby svadba sa stala naozaj radosnou udalosťou. Pretože to, čo Ježiš Kristus sleduje tým príbehom, je, aby sme na tej svadbe boli, aby sme sa tam dostali, aby sme to pozvanie prijali a aby sme tam zostali do konca. Viete, kedy skončí tá svadba? Tá už neskončí. Podobenstvo začína myšlienkou o tom, že král vystrojil svadbu. Je to jeho iniciatíva. Jeho suverénne rozhodnutie. Nikto ho do toho netlačil. On sa rozhodol jednoducho, že spraví svadbu a bude ženiť svojho syna. A na tú svadbu pozve všetkých. A tí ľudia, ktorí sa to týka, o tom vedia. Oni vedia o tom už dávno. A oni sa majú možnosť pripraviť a môžu rozmýšľať, čo to pre ich život znamená. Oni sa rozhodli, že to neprijmú. O kom to je? O židoch starozákonnej doby. Pán Boh si ich vybral, aby oni boli tými, ktorí na tej svadbe budú, aj tými, ktorí budú posolstvo o svadbe roznášať ďalej. Ale keď prišlo pozvanie, tak čo povedali? Máme svoje záujmy. Nemáme záujem. Tá svadba nám nestojí za to. To, čo my robíme, je pre nás dôležitejšie ako to, čo robíš ty. Ale pretože král tú svadbu chce uskutočniť a on ju uskutoční, tak on sa nenechá odradiť týmto ich postojom. A tak znovu posiela svojich poslov a hovorí, všetko je pripravené. Nemusíte urobiť nič, stačí, keď prídete. Aký postoj zaujali? Zdá sa, že tých poslovia ich rozdráždili. Zdá sa, že ich posolstvo ich nejako znervóznilo, pretože Biblia hovorí, že oni tých poslov zbili, zmrzačili a niektorých zabili. A keď sa toto král dozvedel, tak čo urobil? Poslal svoju armádu. A obyvateľov a mesto zahubil. O čom to je? Židia a Rímania a rok 70. Toto sa naozaj stalo. Viete, Ježiš Kristus povedal dejiny izraelského národa. To všetko podstatné v niekoľkých veršoch. On hovorí o svojej iniciatíve a o ich odozve, o ďalšej iniciatíve a výsledku. O tom, ako sa správali k Božím služobníkom, k prorokom. Aj o tom, čo sa stane. A Pán Boh povie, dobre, ako ste sa rozhodli, tak sa stane. A skutočne v roku 70 prichádza rímske vojsko a Jeruzalém bol zrovnaný so zemou. jediné, čo po Jeruzaleme zostalo, je ten múr, ku ktorému chodia Židia plakať a modliť sa. A to nie je ani múr z chrámu. To sú len základy. To je oporný múr, ktorý stál pod Šalamúnovým chrámom. A tam to nekončí. Král sa rozhodne, že bude pokračovať, že tá svadba sa uskutoční, a tak hovorí opäť svojim sluhom: choďte von. Choďte všade, kde môžete ísť. A koho nájdete, toho pozvíte na svadbu. A tak Božie slovo nám napíše, nám zaznamenalo: a svadobná sieň sa zaplnila hodovníkmi. Nakoniec sa kráľov zámer uskutočnil a ľudia na tú svadbu prišli. O akej skupine je táto reč? Už to nie je o Židoch. Už je to o nás. Král sa rozhodol svoje pozvanie rozšíriť. A výsledok je, že tá svadobná sieň sa zaplnila. Ale to, čo je zaujímavé, je, že tam je napísané, že pozvanie prijali dobrí aj zlí. Máte na to vysvetlenie? Ktorí sú to dobrí a ktorí sú to zlí? Keď sa pozrieme na to z určitého biblického hodnotenia, tak si uvedomujeme, že všetci ľudia sú hriešni. Ano? A teda keby tam bolo napísané, že všetci zlí prijali to pozvanie, tak tomu by sme rozumeli, pretože všetci sú hriešni. Ale ono tam napísané, že sú tam dobrí aj zlí. A tak zrejme v tomto prípade sa nehovorí o ľudskej hriešnosti, ale o niečom inom. Možno o tom, že sú ľudia, ktorí prijali toto pozvanie z dobrých aj zlých pohnútok. O čo im išlo? Prečo sa chceli dostať na tú svadbu? Pretože my čítame v Božích dejinách, teda v dejinách, ktoré zaznamenáva Božie slovo, že ľudia slúžia Pánu Bohu z rôznych dôvodov. A tak v Božom slove máme príbehy Baláma, Korácha, Éliho synov, Ananiáša, Zafíry a ďalších ľudí. Čo o nich vieme? Čo vieme o tejto skupine ľudí? Kvôli čomu slúžili Bohu? Čo ja z toho budem mať? Viete, a možno si povieme, no dobré, a každý na začiatok prichádza tak k Pánu Bohu a pýta sa, čo ja z toho budem mať? Je to prirodzené? Je prirodzené, že sa takto pýtame? Samozrejme, my sa nevieme inakšie pýtať. My všetci sme sebeckí. A keď sa stretávame s ponukou Pána Boha, tak predovšetkým to, čo nás zaujíma, čo ja z toho budem mať. Ale potom sa niečo deje. Viete čo? Keď na nás pôsobí to Božie slovo a my vidíme tie Božie skutky, tak odrazu vidíme tú svoju čiernotu. Ten spôsob, akým sa chováme my k Pánu Bohu, a sme zahambení tým. A dovolujeme, aby Duch Boží vstúpil do nášho života a menil tú motiváciu. Ale žiaľ, niektorí ľudia nedovolia, aby Boh zmenil ich motiváciu. A tak sa dozvedáme, že ten Balám zostal Balámom, Korách Koráchom a Judáš Judášom. Oni chceli byť zachránení, ale svojím spôsobom. V knihe Kristove podobenstva je o týchto ľuďoch napísaná takáto veta: mnohých z tých, ktorých pozvanie prijali, mysleli len na vlastný prospech. A to je pre nás taká výzva. My, ktorí sme prišli dnes do Božieho domu, ktorí denne čítame Božie slovo, ktorí sa snažíme nasledovať Ježiša Krista, aký je náš motív? Kvôli čomu? Prečo to robíme? Je pochopiteľné, že chceme byť zachránení. To je úplne normálne, veď Boh je náš Otec a On nás miluje. Ale ide nám len o nás samých, alebo záleží nám aj na tom, ako sa ten náš Otec pri tom cíti. A čo tí ostatní, naši bratia a sestry. A čo Duch Svätý, ktorý nám každý deň posiela svoje posolstvo. Určitá skupina ľudí prijíma pozvanie nie z lásky, a z vďačnosti, ale zo sobectva. A to nikto nedokáže rozoznať. Ale na tej svadbe prichádza k vrcholnému okamihu. Odrazu prichádza král. A v tej chvíli, keď prichádza král, tak všetci prestávajú jesť a hudba prestáva hrať a zraky všetkých ľudí sa otočia jedným smerom. Pretože prichádza král. To je výraz jeho úcty voči ľuďom, ktorí prišli na jeho pozvanie. On si váži, že prijali jeho pozvanie. A tak chce byť s nimi. Prišiel im povedať, že ich tu všetkých víta a že ich má rád. A oni si uvedomujú, čo znamená, keď král prichádza na svadbu. Král to je symbol bezpečia, radosti, pokoja a hojnosti. Tam, kde je král, tam nie je čoho sa obávať. Ani nedostatku, ani nebezpečia. Ale odrazu sa tam odohrá jedno nepríjemné prekvapenie. Král sa pozerá tak po tých hodovníkoch a všetkým svojim pohľadom vyjadruje radosť a úctu a odrazu sa jeho zrak zastaví na jednom človeku. Príde až k nemu a začne s ním komunikovať. Pýta sa, čo ty tu robíš? Čo ty tu robíš bez svadobného rucha? Ako si sa sem dostal? Ako ťa vôbec napadlo prísť sem bez svadobného rucha? Mal mať každý človek svadobné rucho? Hovorili ste o tom v sobotnej úlohe? Sú s tým problémy pri svadbe? Keď sa dozviete, že ste pozvaní na nejakú svadbu, ktorá prvá myšlienka vás napadne? Teraz myslím na dámy hlavne. Áno, jasné. Viete, na tých kráľovských svadbách na Strednom východe v tých časoch to bolo veľmi jednoduché. Táto otázka neexistovala. Totiž nebolo možné prísť na svadbu kráľovského syna vo vlastnom oblečení. Veľmi často svojim oblečením chceme niečo zo seba zdôrazniť. Možno aj to, že na to máme, alebo nejaké iné veci. Ale na svadbe kráľovského syna nie je o to, že kto bude mať krajšie šaty alebo drahšie šaty. Pretože na svadbe kráľovského syna tou jednotkou musí byť ten syn alebo ten král. A tak králi si to zariadili tak, že jednoducho s pozvánkou na svadbu prichádza balík. A v ňom máte šaty pre seba. A tak žiadne starosti, že čo si budete obliekať. Vy tie šaty dostanete. To je skutočná prax, ktorá sa vykonávala. To si teraz nevymýšľam. Pohodlné však. Stačilo si tie šaty obliec a ísť. A nemuseli ste nikomu pri vstupe ukazovať, že aha, mám pozvánku, alebo vyťahovať občiansky preukaz, že naozaj sa môžete na túto svadbu dostať. Jednoducho už to rúcho ukazovalo, že vy tam patríte. Ja neviem, ako sa podarilo tomu človeku prešmiknúť bez rúcha dovnútra, ale skutočnosť je taká, že keď tam sedel, tak to rúcho na sebe nemal. A je zaujímavé, že kráľa v tejto chvíli nezaujíma nič iné, to, že či je dosť jedla a či sú všetky stoličky plné a či si kuchári a čašníci plnia svoje povinnosti. V tejto chvíli kráľovi padne zrak na jedného jediného človeka. A položil len jednu otázku. Ako si sa sem dostal? Viete, považovalo sa za neúctu voči kráľovi neobliec si to rúcho. Viete, čo ste tým vyjadrovali, ak ste si ho neobliekli? Že moje šaty, tie, čo som si zobral zo skrine, na ktoré som si sám zarobil, ktoré som si sám vybral, tie sú lepšie ako to, čo si mi poslal. To ste povedali kráľovi. A tak to bol prejav hrubej neúcty voči kráľovi, nezobrať si kráľovské rucho. Človek z podobenstva to však urobil. Čo myslíte, mal vysvetlenie, prečo to takto chce? Určite. Stáva sa vám, že niečo spravíte inak, ako sa očakáva a vy viete, prečo ste to urobili? A ste pripravení, že tú otázku dostanete a máte svoju jasnú odpoveď? Napríklad, čo ja viem, prečo nejdete k voľbám? Máte na to svoje vysvetlenie? Aj keď nechcem hovoriť teraz, riešiť otázku, či máte ísť alebo nemáte ísť k voľbám, to ma teraz napadlo. Áno, ľudia majú vysvetlenia, prečo robia to, čo robia. A tak ja som presvedčený, že ten človek rozmýšľa, že možno dostane túto otázku a on je pripravený na túto otázku odpovedať. On má svoje dôvody a dokonca si myslí, že keď tú svoju odpoveď povie, takže ten pýtajúci sa bude spokojný a povie, to je rozumné, na tvojom mieste by som spravil presne to isté. Ale on túto otázku dostane. On je na odpoveď pripravený, ale zostal ticho. Viete prečo? Pretože pochopil, že to, čo chcel povedať, je trapné a smiešné. Ja sa často stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria o tom, ak sa raz stretnem s Pánom Bohom, tak mu poviem, čo odo mňa chceš. Ja som bol dobrý človek, ja som chodil do práce, ja som plnil zákony tejto krajiny, ja som platil dane, ja som bol dobrý k svojej rodine, ja som dobrý človek. Čo odo mňa chceš? Ja som presvedčený, že ak táto situácia niekedy nastane, že tí ľudia odrazu pochopia, že nemajú tomu sudcovi čo povedať. Že to, čo chceli povedať, je smiešné a trápne. To sa dá povedať vtedy, keď o tom rozmýšľame my sami. Ale keď sa stretneme s Pánom Bohom alebo s Duchom Svätým, tak pochopíme, že tú hlúposť, ktorú sme si vymysleli, tu by sme nemali vysloviť. Lebo to mlčanie bude lepšie ako to, čo povieme. A tak je ticho. Minútu, dve. A mi prichádza nejaká odpoveď. A to ticho prerušil král, ktorý vie, z čoho tento postoj pramení. On vie, že to nie je náhoda, že to nie je preto, že si prehodil šaty v skrini. On vie, že je to vyjadrenie určitého postoja. A ten král má skúsenosti s týmto postojom. On vie, že v jeho kráľovstve sa už vyskytol jeden taký, ktorý si povedal, ja idem vlastnou cestou. A on vie, čo to spôsobil. On vie, že kvôli tomuto postoju do tejto chvíle na našej zemi je obrovské utrpenie a ľudia tu zomierajú a sú nešťastní a nevedia, čo bude ďalej. On vie, že tento postoj je veľmi nebezpečný. Že toto je niečo, s čím nie je možné sa zahrávať a tolerovať to. A tak povie, zviažte mu ruky a nohy a vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. A tak tento človek dopadol nakoniec veľmi zle. Nie je vám ho ľúto? Bolo to treba takto riešiť? Nedalo sa nejaké ľahšie disciplinárne opatrenie? Zviažte mu ruky a nohy. Prečo? Až do tejto chvíle sa tento človek spoliehal na svoje ruky a nohy. Dôvod, prečo si neobliekol to rúcho, ktoré mu poslal král, ktoré bolo darom kráľa, pre ktoré nemusel nič urobiť, je preto, že on veril svojim rukám a nohám, svojmu mozgu. A tak odmietol to kráľovské rúcho. Odmieta pomoc kráľa, odmieta cestu, ktorú mu ponúka. A rozhodol sa, že preukáže úctu sám sebe. A tak král hovorí, zviažte mu ruky a nohy. Pretože na to sa spoliehal, na svoje ruky a nohy. Aby mu bolo jasné, že tie ruky a nohy sú mu na nič. A vyhoďte ho. To je konečný údel. Žiadny reparát. Nejaká ďalšia možnosť. Tam bude plač a škrípanie zubov. Máte to radi, tento výraz? Škrípanie zubov? Biblia to občas používa, aby nám vyjadrila určitý obraz márneho a zúfalého pokánia, nezmyselného pokánia, ktoré už nič nerieši. Pokánia, ktoré ľutuje, ako to dopadlo, a nie samotnú podstatu toho činu. To je pokánie Ezava, ktorý ľutuje, že prišiel o svoje prvorodenstvo, ale neľutuje, že si ho nevážil a že ho predal. To je pokánie Judáša, ktorému je ľúto, že jeho skvelý plán, ako dosadiť Ježiša na trón, nevyšiel, ale neľutuje to, že Boh ho chcel zmeniť a on nedovolil, aby ho Boh zmenil. Ktorému je síce ľúto, že Ježiš takto dopadol, ale miesto toho, aby sa kajal a prijal Božie odpustenie ako Peter, tak zase ide radšej a kúpi si lano a obesí sa. Svojim skutkom dokončí svoj osud. Je to pokánie ľudí, ktorí ľutujú seba a nie to, čo urobili. A potom to končí, že lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ťažká veta, ktorá v kresťanstve vyvoláva toľko sporov, toľko rôznych názorov a nejasností. Čo ňou chcel pán povedať? Prečítajme si, v akom súvise je napísaný tento príbeh. Prečítajme si predchádzajúci verš, ktorý predchádzal tomuto podobenstvu, a verš, ktorý pokračuje za týmto podobenstvom. Takže v Matúšovej 21. kapitole 46. verš. Chceli ho chytiť, Ježiša, ale báli sa zástupov, lebo ho pokladali za proroka. A ďalší verš. Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči. Takže v akej situácii Ježiš Kristus rozpráva toto podobenstvo? On hovorí o Božom kráľovstve, o tom, ako sú brány otvorené, akú cenu má Božie kráľovstvo. A na čo oni myslia? Ako by sme sa zbavili tohto človeka. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. To povolanie dáva kráľ všetkým, ale tí ľudia rozhodujú, či budú nakoniec aj vyvolení. Prečo je Ježiš Kristus rozprával toto podobenstvo? Aby sme sa dozvedeli, ako dopadli Židia? Alebo len preto, aby sme sa dozvedeli, že pôjdem ja na tú svadbu a naozaj si oblečiem ja to rúcho? Toto sú všetko dôležité veci. Ale viete, čo je tam najdôležitejšie? Viete, kto je v tom podobenstve najdôležitejší? Kráľ. Akého kráľa vidíte v tomto podobenstve? Trestajúceho? Despotického? Tvrdého? Alebo ako milujúceho darcu, ktorý sa rozhodol vystrojiť na vlastné náklady svadbu? Toto je veľmi dôležitý moment. Pretože podľa toho, ako sa dívame na tohto kráľa, podľa toho sa bude odvíjať naša odpoveď, naša reakcia na pozvanie aj na to rúcho, ktoré nám posiela. Ak sa budeme dívať na kráľa ako na sudcu, ktorý prichádza so svojím trestom, tak možno budeme chodiť do zboru a možno sa budeme snažiť plniť všetky náboženské predpisy a nikdy ho nebudeme milovať a uctievať. A nebudeme schopní si sadnúť k jeho nohám a povedať: Bože, hovor, chcem ťa počúvať, chcem sa nechať viesť. Viem, že nikto ma nemiluje tak, ako ma miluješ ty. Nebudeme to schopní, ak sa chceme na neho dívať len ako za sudcu. Ak chceme vedieť celú pravdu o Bohu, tak si musíme všimnúť celý príbeh. Nie len to, že on nakoniec niekomu povie, že vaše mesto bude zahubené, a niekomu povie, vyhoďte ho von. Je to totiž král, ktorý sa rozhodol bez vonkajšieho impulzu, že vystrojí svadbu na vlastné náklady. Jeho to stálo obrovské úsilie. Zaplatil cenu, aby sa to mohlo uskutočniť. On je ten, ktorý vykúpil nevestu, aby na tú svadbu mohla prísť. Pretože tá nevesta bola otrokyňou hriechu. A jeho vykúpenie nevesty stalo obrovskú cenu. On poslal pozvánky, on všetkým zabezpečil svadobné rúcho. On pozval hudobníkov, on nechal navariť a vyzdobiť celú miestnosť. A potom prišiel čas, kedy povedal: poďte. Všetci. Ste moji hostia. A môžete byť ešte viac. Tento král nie je despota. Keď študujeme celé dejiny, ako nám ich predstavuje Biblia, a uvedomujeme si, čo musel král vykonať, aby sa táto svadba uskutočnila, tak si musíme uvedomovať, že jediný motív, ktorý má tento král, je láska. Pretože on je taký suverénny, že nikoho nepotrebuje. Ale pretože on je láska, tak toto robí. Nie pretože to musí, alebo pretože to chce, alebo pretože to potrebuje. Ale pretože chce dávať. Je veľmi dôležité, ako sa dívame na tohto krála. Ale to, čo z toho príbehu vidíme, je to, ako on rešpektuje slobodu každého. On všetkých chcel pozvať a niektorí povedali: nechceme. A on to rešpektuje. A poslal druhýkrát pozvanie a znovu nie. A uvedomujeme si, že v tom podobenstve je to na niekoľkých riadkach, ale v dejinách prebiehali tisíce rokov. A on čaká a skúša a prihovára sa a posiela prorokov a odpovede sú urážky a násilie. A tento príbeh nám hovorí, že každý si vybral. A král to rešpektuje. A dovolte mi otočiť kartu. Až doteraz sa v tomto podobenstve hovorilo len v takom negatívnom obraze. Tí neprijali a tí neprijali a ten sa neobliekol. Ale na tej svadbe sú aj iní ľudia. Pretože tá svadobná sieň je plná hodovníkov a iba jeden jediný je taký, ktorý tam vošiel bez toho rúcha. Ale my tam musíme vidieť aj ľudí, ktorí prijali to pozvanie, ktorí keď počuli, že môžu ísť na svadbu kráľovského syna a že tá svadba vlastne znamená pozvanie k celoživotnej záchrane, tak oni povedali: fajn, na toto ideme. A keď sa navyše dozvedeli o tom, že vôbec nemusia mať žiadne starosti s tým, čo si oblečú a ako sa očistia, tak boli vďační aj za ten balíček, ktorý dostali. Pretože možná prvá otázka, ktorá ich napadla, že keď majú ísť na svadbu kráľovského syna, tak si hovorili: ja so svojim oblečením? Ja so svojim charakterom? Veď to bude trapné. To bude výsmech. Mňa tam ani cez bránu nepustia. Keď sa tí ľudia dozvedeli o tom, že ten král urobil absolútne všetko, preto aby na tej svadbe vyzerali skvele, aby žiarili čistotou a teda mohli byť pokojní a radostní, tak tí ľudia ani chvíľu neváhali a obliekli si to rúcho. Pretože pochopili, že ísť na svadbu Božieho syna, na stretnutie s Bohom, so svojím vlastným charakterom, je urážkou Boha a výsmechom dobra. Títo ľudia ani na chvíľu neváhajú, čo majú urobiť. A tak prijímajú to pozvanie. A sú šťastní. Šťastní, že pozvánka prichádza spolu aj so vstupenkou. Bratia a sestry, prijať pozvanie na svadbu kráľovského syna znamená, že príjmem posolstvo evanjelia. To nestačí. Viete, veľa ľudí na tomto svete, ktorí by chceli mať užitok z toho, čo Pán Boh urobil pre záchranu človeka. Ale je nemožné mať užitok z toho, čo Boh urobil pre záchranu nášho života a nemať zároveň užitok z toho, čo on tým životom predstavoval. Pretože dar Boží prichádza spolu. Je potrebné, aby sme mali nielen užitok z Ježišovej obete, ale aj užitok z Ježišovho života. A tak vďaka rúchu Kristovej spravodlivosti môžeme vojsť na svadbu kráľovského syna, ale zároveň tam aj zostať. Je nám jasné, čo je to kráľovské rúcho? To je obraz, ktorý sa prelína celou Bibliou. Čo spravili Adam a Eva ako prvú vec po tom, čo zistili, že sú hriešni? Zakryli sa figovými listami. A mysleli si, že to stačí. Že ten Boh nič nespozná. A ten Boh, keď sa na nich pozerá, tak hovorí, tu máte iné rúcho. To rúcho reprezentuje obeť a aj nový život. A čo museli Adam s Evou urobiť, aby mohli zostať v Božej prítomnosti? Oblieci to rúcho. A títo ľudia, ktorí sa rozhodujú prijímať toto pozvanie, nemôžu zostať na pol ceste. Nemôžu povedať, Pane Bože, ja chcem, aby moje hriechy boli odpustené. Aby sa stratilo všetko to, čo som ja napáchal. Pretože Pán Boh hovorí, dobre, a čo s tvojim ďalším životom? Ako si s tým poradíš? Budeš zase hrešiť a zase prosiť a zase hrešiť a zase prosiť? A stále takto do nekonečna? A kto v tomto vesmíre ti bude veriť? Viete, na čo je to rúcho? Nie len to preto, aby to prekrylo moje hriechy. Ale aby bolo jasné, že rozhodujúcou silou v mojom živote je Kristus. A že ja sa nemusím snažiť. Pretože ak dovolím, aby Ježiš Kristus pôsobil v mojom srdci, tak mňa to zmení. Kresťania veľmi často hovoria o dobrých skutkoch. Sú dôležité? Áno, keď ich robí Kristus. Niekedy ich robím ja. Pretože keď ich robím ja, tak to je obraz toho človeka, ktorý prichádza na tú svadbu a on ide vo vlastnom rúchu, pretože on je pekne oblečený. Podľa svojho najlepšieho vedomia a to, čo dokázali vyprodukovať jeho ruky. Ale keď sa stretol s Bohom, stačilo to? Absolutne nie. Je pravda, že ja niečo musím urobiť. Čo musím urobiť? Prijať tú pozvánku aj vstupenku. A povedať, idem a oblečiem si. A dovoliť, aby to rúcho Kristovej spravodlivosti, aby ten Kristov charakter ma menil a ovplyvňoval každý deň môjho života. Aby výsledkom toho bolo, že ja na svadbu idem nie vďaka sebe, ako Judáš, ale vďaka Kristovi. Bratia a sestry, raz príde tá udalosť. Budeme tam sedieť, bude hrať hudba, na stoloch bude plno jedla a okolo nás budú sedieť ľudia, s ktorými by sme sa dokázali baviť celú večnosť. A bude nám skvelé. A budeme si prijať, aby to nikdy neskončilo. A odrazu nastane chvíľa, kedy vojde kráľ. A tá hudba prestane hrať. A ľudia prestanú jesť a prestanú sa rozprávať. A každý sa bude pozerať na toho kráľa a ten kráľ povie všetkým, chcem vám povedať niečo veľmi dôležité. Toto tu už nikdy neskončí. A už nie ste moji hostia, vy ste totiž moje deti. A chcem, aby ste sa cítili dobre. Aby ste sa neobávali o budúcnosť, ale aby ste sa tešili z toho, čo prišlo. Bratia a sestry, stojí za to pripraviť sa na to? Stojí za to tešiť sa na túto chvíľu? Stojí za to viac premýšľať o týchto veciach ako o tom, čo sa deje vonku, čo je v práci, čo je doma pri kuchynskom šporáku a čo je s mojim autom? A aké výroky politikov zase vzrušujú spoločenstvo? Viete, náš problém je, že v súčasnosti nám veľmi veľa priestoru v našej hlave zaberá to, čím žije spoločnosť. A do určitej miery je to normálne. Žijeme v tej spoločnosti. Ale nedovolme, aby to prekrylo to, čo je v tomto posolstve. Pretože by sa raz mohlo stať, že to pozvanie zaznie už v tej podobe, je treba vojsť. A niektorí ľudia povedia, v tejto chvíli ten internet by som nerád vypínal, sú tam dôležité správy. Ale vo budúci týždeň mám akciu na nový mobil, nemohlo by to ešte chvíľku počkať. Nedovolme, aby v tomto svete čokoľvek nám prikrylo vedomie toho, že čakáme na svadbu. Ale už dnes máme to svadobné rúcho na sebe. Nebojme sa, že nám ho zamaže práca. Toto rúcho sa nedá zamažať prácou. Nebojme sa, že si ho pokrčíme v noci, keď spíme. To rúcho sa nedá pokrčiť. Jediné, čím ho môžeme znehodnotiť, je hriech. A ako hovorí Božie slovo, iba trvalý hriech. Pretože napriek tomu, že občas sa nám stane, že zlyháme, Božie slovo nám hovorí, ak sa vrátite, Pán Ježiš to vyžehlí a vyčistí. Chcel by som vám povedať, že v tejto téme ešte nechcem skončiť. Pokiaľ prídete po obede, rád budem pokračovať. A budem chcieť hovoriť s vami o tom, prečo môžeme mať istotu spasenia. Amen.